Із яких округів дзвонили?
Сибірського і московського.
Що? Московського? Та ти не міністр, ти не довгомок. Чи з цим горлохватом заодно?
Мені доповідали, що це твоя ідея стосовно Білого легіону.
Ну, дивись, якщо столичний округ стане на бік Плавського, це все.
Чому мені відразу не доповів?
Товаришу прем'єр-міністре, прошу вас, не треба так хвилюватися. Розмови були порожні, ні про що.
Та ви гляньте на нього.
Порожня в тебе макітра, якщо вони зразу після твоєї телевізійної хероти кучкуватись почали. Видно, попередня домовленість була. Терміново плівки до мене.
А що це у нас КДБ мовчить?
Ні, мужики, якщо ви мені в кишеню насерете, я в боргу не залишуся.
Вже чого-чого, а дуру мене на всіх вистачить.
То що у вас?
Вважаю, що особливо непокоїтись нема чого, хоча обстановка досить складна. Тут я з вами, Остапе Степановичу, цілком згоден. Наше відомство до цієї операції було підключене лише нинішнім ранком. Я про все довідався з телевізора. До мене були дзвінки, звичайно, але всі вони мали характер питань. Народ цікавився, що відбувається, і питався, як себе поводити. В ранкових зведеннях мені повідомили про інтенсивний радіообмін деяких посольств і дзвінки заступника Плавського Євлампова, десяткові колишніх своїх товаришів по службі, котрі нині обіймають командні посади різного рівня.
Усе, ви мене угробите. Прем'єр зі стогоном повалився у м'яке обертове крісло.
Ну невже не можна по-людському пояснити, що ви там у Барвисі надумали? Питання адресувалося керівникові кремлівської адміністрації, що скромно сидів і щось занотовував. Від Плавського він одержав лучне назвисько «Ржавий голик».
Голе Владленовичу, я до вас звертаюся. Що ви там усе пишете? Не псуйте папір. Вам касету нашої розмови ФСВшники пізніше передадуть.
Остапе Степановичу, обводячи всіх відверто нахабним поглядом, немов знехотя, відгукнувся чиновник. Я ж такий самий виконавець, як і ви. І знаю, повірте, не більше вашого. Указ поки ще не готовий, та й невідомо, чи буде він взагалі.
Німа сцена вийшла не гіршою, ніж у Гоголя. Перед кожним із сановників, наділених майже необмеженою владою, що дозволяла їм за лічені хвилини сколихнути величезну, як і досі, країну, як німе нагадування про їхню справжню ціну і повну нікчемність, світилися злорадством очі кремлівського управителя. Першим вийшов з оціпаніння головний міліціонер.
Голе Владленовичу, що ви коїте?
По-вашому, виходить, що це мені самому прийшла в голову думка попертись на телебачення, звинуватити секретаря національної стабільності у підготовці воєнного перевороту і поставити, як зараз виявляється, країну перед загрозою громадянської війни?
Ні, ми так не домовлялися. Я зараз їду до себе, збираю журналі...
Припиніть істерику, генерале. Повільно підводячись, жорстко промовив ржавий голик.
У кожної історії є один початок, але кінці можуть бути цілком різні. Не будемо панікувати, панове. Президент ухвалить наймудріше і єдине правильне рішення.
Безумовно, наш прем'єр правий. Ми зобов'язані це рішення виконати. Учора ввечері ви все говорили правильно, Євгене Захаровичу, тож давайте не будемо панікувати. Установіть за Плавським найпильніше стеження, аналізуйте всі його телефонні розмови, проведіть профілактичну роботу з найбільш вірогідними прихильниками. Головне, не допустіть контактів з колишнім охоронцем. На мить він завмер, ніби злякавшись останніх слів. Це, мабуть, найголовніше. і викиньте з голови цю маячню щодо громадянської війни. Приглушено заторохтів телефон. Остап Степанович поспішно схопив трубку в надії, що нагальні державні справи покличуть його куди-небудь якнайдалі від цих небезпечних і невдячних ігор. Що? Коли? Він сам? Та ви всі звихнулися сьогодні, кинувши зі злістю трубку, прем'єр розгублено розвів руками. Плавський піднімається до нас, з ним озброєні охоронці. Зараз візьме нас усіх і заарештує, як змовників, спокійно промовив директор ФСБ Кузнечиков. Язик у вас без кісток, перебив його головний адміністратор. Остапе Степановичу, як нам з Болотовим звідси вийти, щоб не зустрітися з Іваном Павловичем? Ви заварили і вам вийти? Молодці, нічого сказати. Он у ті двері драпайте. Ігнате, прем'єр звернувся до захеканого чоловіка, що тільки-но вбіг в кімнату і намагався щось доповісти. Та знаємо, ми знаємо, проведи он краще гостей до службового ліфта. Ще не встигли за тими, що поспішно ретирувалися зачинитися двері, як хазяїн кабінету заходився інструктувати решту. Ми ніхріна не знаємо. Самі лише сьогодні почули. Я взагалі ввечері телевізор не дивився. Коротше, ми ні при чому. Це стара площа все затіла. Хай туди і їде розбиратися. Це політика. А ми уряд. Наше діло – господарство. Великі дві часті двері боляче стукнулися стулками об прикріплені до підлоги фіксатори. Похмуро позираючи з-під насуплених брів, Плавський твердим кроком увійшов до кабінету. «Ну що, поховалися, мов таргани? Іване Павловичу, що за тон?» Рикнув для перестраху прем'єр. «Ви не забувайтеся. У вашому курнику забудеться як же. Ледь прокукурікав, ураз обісрали до Маківки. І не рикайте, Остапе Степановичу, мене голосом Бог теж не скривдив. Де цей недоносок болотний? Я йому зараз в одне місце засуну папку з його пропозиціями щодо цього довбаного легіону. Ну, негідник, де він?» «Хто? Хто-хто? Не треба робити такі очі, товаришу голову уряду. Де ваш внутрішній міністр? Де цей гапон?» Іване Павловичу, бачачи рішучість Плавського,